Отвлечи там из Бхагавад-гиты, какой есть, третье поглавие, стих брой 3. Шри Бхагаван уача, локесмин двивиданишта, пура прокта майанага, гьяна йогена санкьянам, карма йогена йогинам. Шри Бхагаван увача, Господь Кришна, Всевышняя Божественная Особенность, река. Локе, на свету, асмин, тем, дви вида, двех врст, ништа, вера, пура, прей, прокта, описано, мая, от мене, анага, о безгрешни, гьяна йогена, с повезовалном методом придобивания знания, санкьянам, эмпиристичных философ, карма йогена, с повезовалном методом вданного служения, йогинам, бхакти. Приводи коментар Него Божанской милости и Сивагдеведанта Свамишла Прабхупада.
Господь Кришна, Всевишна Божанска Осебност, е рекел: О безгрешни Арджуна, поведал сам ти же да обстаята две врсти люди, ки си призадевајо спознати своја право нараво. Ени би ја ради спознали с емпиричним филозофским размишлянем, други па с вданим служением. В 39. verzu drugega поглавја е Господ оменил две методи, Санкја йога и Карма йога, али Буди йога. V tem verzu jasneje govori o njiju. Sankhya yoga ali analitično proučevanje narave duha in materije je primerno za ljudi, ki so nagnjeni k razmišljanju in bi stvari radi razumeli s pomočjo eksperimentalnega znanja in filozofije. Druga vrsta ljudi deluje zavestjo Krišne, o čemer govori 61. verz drugega poglavja. Gospod je v 39. verzu pojasnil tudi, da se z delovanjem po načelih budi jogi ali zavesti Krišne lahko osvobodimo posled delovanja, v naslednjem verzu pa je dejal še, da ta metoda nima pomankljivosti. To je jasneje razloženo v 61. verzu, ki pravi, da budi joga pomeni popolno odvisnost od Vsevišnjega Krišne in da z njo zlahka obvladamo čute. Ti dve vrsti joge sta medsebojno odvisni kot religija in filozofija. Religija brez filozofije je sentimentalnost, včasih tudi fanatizem, filozofija brez religije pa je abstraktno umovanje. Končni cilj vseh je Krišna, saj tudi filozofi, ki iščejo absolutno resnico, nazadnje postanejo zavestni Krišne. Tudi to je rečeno v Bhagavad Giti. Smisel samo spoznavanja je razumeti pravi položaj duše v odnosu z naddušo. Posredna metoda je filozofsko razglabljanje, s pomočjo katerega lahko človek postopoma postane zavesten Krišne, pri drugi metodi pa neposredno delujemo po načelih zavesti Krišne. Boljša je pot zavesti Krišne, saj si nam zanjo ni treba očistiti čutov z metodo filozofskega razglabljanja. Metoda zavesti Krišne že sama očiščuje in je zaradi neposrednega vdanega služenja Gospodu hkrati preprosta in vzvišena.
Dakle, u trećem poglavu, pod naslom Karma Yoga, Krišna daje instrukciju Arjuni da ima dvije vrste ljudi. I slušali smo juče od Dharme Prabhu. Nisam fizički bio prisutan, ali sam slušao lekciju. Kako je rekao da ima ljudi koji se povuku u na osamu, ali onda meditiraju sami, jel, mantraju. I onda je objasnio kako je karma yoga, jel, kako je višlja od toga, jer ono nas postepeno pročisti. I ja se sjećam kada sam tek se pridružio, kada sam tek duša u kontakt sa baktama i odmah su mi dali da nešto radim. Odmah sam čistio hram, to je bio početak, malo sam čistio hram, pa onda u kuhinju i tako rezao Bogu. I malo po malo, nije mi dugo trebalo, a već sam oblačio doti i onda polako i šiku sam imao i onda sam se odmah full time pridružio nakon toga. Tako da trebamo biti zahvalni kako nam je Prabhupada dao da nešto, zahvaljujući Prabhupadu, imamo toliko puno mogućnosti služiti Krišnu kako prije nismo imali. Možete se samo sjetiti što ste radili prije nego što ste sreli bhakte, čime ste se bavili. Tako da vidimo da je ovaj proces pročišćavajući, pročisti osobu da se ostavi loših navika i kada dođemo u kontakt sa baktama, mi želimo biti poput njih. Ja znam da je mene privukla ta čistoća bakta. Da sam u jednom trenutku rekao, ja želim biti poput njih. I Krišna govori, polako uvodi Arđunu u bhakti jogu, koja će se biti u šestom poglavlju, polako ga uvodi. Arđuna je bio zbunjen, tako da Krišna dok je bio na zemlji prije 5000 godina, čak i onda neki ljudi Krišnu nisu vidjeli kao svevišnju božansku osobu. Jednostavno nisu bili dovoljno čisti, poput Duryodhane. Kada je Krišna došao da umiri Duryodhanu, da ga moli da ne bude rata, Duryodhana imao plan da on zarobi Krišnu. On nije znao da je Krišna svevišnja božanska osoba. On je htio njega zarobiti. I onda je mislio, ako zarobim Krišnu, Pandave su gotove. Međutim, Krišna je manifestirao svoj kozmički oblik. Tako da Duryodhana nije mogao to napraviti. I on je, i nakon toga je Duryodhana mislio, Krišna je neki mađioničar. On nije svevišnja božanska osoba. Nije vjerovao to. I kada je, baš sam čitao Krišna Book i imao na, u 50. poglavlju su opisani događaj kako je Krišna stvorio grad Dvaraku. I to je meni fascinantno, taj grad usred mora. Opisano je kada je Krišna ubio Kamsu. Kamsa imao dvije žene, Asti i Prapti. I u vedskoj tradiciji je da je žena uvijek zaštićena. I Kamsa očigledno nije imao sinova. Tako da Asti i Prapti, one su se morale vratiti kod svog oca Jarasande. Jarasande je bio kralj Magada provincije, to je današnja Bihar provincija. I Jarasande je bio iznimno ljut zbog toga. I on se zavjetovao da će uništiti Jadu dinastiju cijelu. I skupio je veliku vojsku, rečeno je 23 akšauhini, što nekih 5 milijuna vojnika, i krenio je na Maturu da uništi Jadu dinastiju. I kada je opkolio grad sa tom ogromnom vojskom, svi su bili uplašeni. Da, osim Krišne i Balarama. I onda su se pojavile dvije kočije s neba. Za Balarama i za Krišnu. I onda su oni izašli iz Mature sa vrlo malom vojskom. I žene Mature su se uplašile, koje su promatrale tu bitku sa krovova kuća. One su se uplašile kako Krišna može pobijediti tako malom vojskom. I Krišna je bio odmah opkoljen. Možda? Da. 5 milijuna vojnika ima. Džarasanda. Međutim, Krišna je svevišnja božanska osoba, on ih je uništio na brzinu. Rečeno je da niko nije stradao tamo od te malobrojne vojske Krišnine i Balarama. Balaram je isto sa svojim plugom, isto plug oružje, je uništavao vojnike. I opisano je u desetom pjevanju, opisana je ta velika bitka. I tamo kako je zapravo tekle su rijeke, jel, koliko je krvi bilo tamo. Da su bile rijeke krvi. Možete misliti koliko je to, 5 milijuna vojnika. Međutim, Krišna je odlučio da on ne želi ubiti Džarasandu. On je došao na zemlju da je rastereti demonskih kraljeva i demonske sile koja je vladala na zemlji. Tako da je on Džarasandu poštedio. Balaram ga je htio vezati, on ga je zavezao, međutim Krišna mu rekao pusti ga. Zato što Krišna je znao, on će opet skupiti vojsku. I 17 puta je pokušao, na isti način. I sa istim brojem vojnika je upisano. S 5 milijuna vojnika. Uvijek je dolazio. Međutim, što se dogodilo 18. puta? Bio je jedan Javana kralj. Rečeno je u Višnu Purani opisano da je taj Javana kralj, Kalajavana, da je on bio sin Gargamunija. Gargamuni je bio svećenik Jadu dinastije. I oni su se njemu smijali. Neko je rekao nešto smiješno na račun Gargamunija. I kraljevi Jadu dinastije su se nasmijali tome. I Gargamuni je to zapamtio i naljutio se. I on je otišao na osamu. Otišao vršiti strogosti. Vršio je 12 godina strogosti. Zadovoljio je gospodina Šivu. I rekao je od njega, želim sina koji će se Jadu kraljevi jako bojati. Želim takvog sina. I onda ga je nedugo nakon toga jedan Javana kralj koji nije mogao dobiti sina, onda je zamolio Gargamunija da preko njegove žene dobije sina. I Kalajavana je taj sin bio. On je bio iznimno moćan kralj. I on je pitao Narada Munija, bio je iznimno moćan, on je želio biti najjači na zemlji, on je pitao Narada Munija koji kralj je najmoćniji. Tako da im je Narada Muni je rekao da je Jadu dinastija najjača. Tako da je Kalajavana odlučio napasti Maturu, koja je bila središte Jadu dinastije. I taman u to vrijeme, kada je Džarasanda 18. put dolazio napasti Maturu, onda je Kalajavana isto. Kalajavana je prije došao i opsjedao grad. Rečeno je da je imao 30 milijuna vojnika. To je ogromna vojna sila. Tako da, Krišna se nije uplašio, pošto je on svevišnja božanska osoba. Ali on ne želi dovoditi druge u takvu situaciju da se boje, da strahuju za svoj život. Tako da je odlučio premjestiti sve stanovnike Mature u taj čudesan grad Dvaraku. Rečeno je da je nju gradio Višvakarma, da je prvo izgradio vanjski zid, koji su ogromni razmjeri. I dati su opisi u 10. pjevanju Dvarake, kako su ulice bile iznimno široke, kako su tamo bili parkovi uređeni, da je svaka kuća, da je bila palača koja je bila pozlačena izvana, ali sa zlatom optučene. Iznimno opulentan grad. I kada je grad bio gotov, svi polubogovi su došli dolje i davali su poklone Krišni, jel, za grad. Rečeno je da je kralj Indra, on je dao Sudarma u Assembly Hall, vijećnicu neku, kao da je on darovao tom gradu. A u centru Dvarake je bila palača kralja Ugrasene, pošto je Ugrasena, on je bio na čelu Jadu dinastije. I tako da je Krišna je odlučio prebaciti sve stanovnike Mature u Dvaraku, da oni budu zaštićeni. To je kada Kalajavana napadao. Tako da Kada se išao suočiti s Kalajavanom, Krišna je izašao sam iz Mature, koja je bila prazna u tom trenutku, i bez oružja. I samo se približavao Kalajavani. Možete zamisliti taj prizor. 30 milijuna vojnika opkolili su Maturu i Krišna izlazi sam bez oružja. I samo su se vojnici razmakli. Krišna je samo prolazio do Kalajavane i opisano je da Kalajavana ga je vidio u višnu formi. Vidio ga sa četiri ruka. Jer nije bio dovoljno čist da vidi Krišnu u njegovom izvornom obliku. Međutim, imao je tu sreću da vidi Krišnu, kako mu se približava. I on je mislio, on je bez oružja i on je bacio svoje oružje i mislio, sad ću se ja boriti s Krišnom, bez oružja. Sad ćemo se mi boksat malo. Međutim, Krišna ga nije ni pogledao. Samo je prošao pokraj njega. O, Kalajavana, ono, je pratio ovako. A zašto je Krišna prošao? Ko će znat reći? Zašto je samo prošao pokraj Kalajavana? Koju namjeru je imao?
Zavilo samo čekunu.
Da, tako je. Da, Krišna je ekspert i on je htio jednim udarcem, što se kaže, sredi dvije muhe. Htio je probuditi Mučukundu i htio je Kalajavanu riješiti. I kada je prošao pored Kalajavane, on ga je pokušao stići, trčao je za njim. A iako je Krišna hodao, on ga nije mogao stići. I on je mislio, on bježi od mene. I Krišna je otišao u planinu, otišao u pećinu i Kalajavana je otišao za njim. I bilo je mračno kad je Kalajavana ušao u pećinu, on je vidio neko leži, on je mislio to je Krišna, tu leži. I onda ga je šutnio nogom, da ga probudi. Međutim, to je bio Mučukunda. I, da, dobro, ne želim sad previše pričati, to ima u Krišna Buku, ti opis. Međutim, kad se Mučukunda probudio, on je samo pogledao Kalajavanu i Kalajavana je bio... Da, prah i pepel. Tako da, i onda kad se probudio Mučukunda, on je imao opise u Krišna Boku, putio je jako lijepe molitve Krišni, svevišnjoj božanskoj osobi. Dakle, čak i kada je Krišna bio na zemlji 125 godina, neki ga jednostavno nisu ga mogli vidjeti kao svevišnju božansku osobu. Nisu imali tu viziju, nisu bili dovoljno čisti. Tako da, Arjuna, on je bio Krišnin prijatelj. Međutim, on nije bio, što se kaže, najveći bhakta, što bi mi rekli. Ko je bio najveći bhakta izvan Vrindavana? Ko mi zna reći? Udava, tako je, Udava. Dakle, Udava čak je i ličio na svevišnju božansku osobu, isto se oblačio. Međutim, šta je Krišna napravio Udavi? On ga šalje u Vrindavan da bi učio predanom služenju od stanovnika iz Vrindavana. Čak i Udava, tako draga osoba Krišni, je otišla u Vrindavan da uči od stanovnika tamo što je predano služenje. Kada je Udava vidio koliko su gopije i Krišnini roditelji, koliko su tužni što Krišna nije tamo, onda je shvatio zapravo veličinu Krišne. I kada je Udava shvatio da u 11. pjevanju imati opisi, kada je Udava shvatio da Krišna napušta zemlju, kada je Krišna otišao da zauzme svoj položaj, Udava je bio tamo pored Krišne. Imamo onda te lijepe instrukcije koje je Krišna dao Udavi u 11. pjevanju, koji se zove Udava Gita, koji sam nedavno čitao. To su jako lijepi, jako lijepi opisi instrukcije. Dakle, mi se trebamo zaokupiti služenjem gospodina na koji god način možemo. Jel? Zato je ovaj proces jednostavan. Zato što se može uključiti svatko. Može se svatko uključiti u služenje gospodina. Ja kad sam se pridružio nedavno, odmah kad sam se pridružio, sam išao van dijeliti knjige. Odmah nakon tjedan, dva. Išao sam propovijedati, ako nisam znao puno o filozofiji. Međutim, jednostavno, bio sam okružen djeliteljima knjiga. Jednostavno sam s njima išao van. Imao sam tu milost. Jednostavno da sam uspio koju knjigu dijeliti, iako nisam puno znao o filozofiji. Bio sam odmah uključen u služenje. Tako da, ovaj proces je, jedan moj prijatelj kaže, ovaj proces je čaroban, što je istina zapravo. Čarobno djeluje na nas. Ako samo pomislite kakvi smo bili prije, a kakvi smo sada, kako nas ovaj proces mijenja, to je nešto nevjerojatno, dragocjeno nešto. Meni se to svidjelo to što bakte, što su bili iskreni, što nisu prodavali nešto, da tako kažem. Ja sjećam prije bakti joge, prije nego što sam sreo bakte, bio sam, da tako kažem, zaražen majavada filozofijom. Tako da, bavio sam se jogom, štanga jogom, radio sam neke vježbe, asane, i moj učitelj je bio majavadi. I onda jednostavno on je utjecao na mene. I onda sam ja čitao tu majavadu filozofiju. A onda sam mislio, to je to. Međutim, kad sam upoznao bakti, kad sam počeo čitati ove knjige, zapravo onda sam svu tu literaturu odmah u smeću. Otvorio sam ono i bacio. I bila je jedna zanimljiva, što nekad govorim na lekciji, zanimljivo mi je bilo u toj majavade filozofiji, bio je koncept strop nad željama. Tako reći, zaustaviti želje. Jel? To su oni pokušavali u knjizi navesti. Da mi trebamo zaustaviti želje. Međutim, Prabhupada nas drugačije uči. Jel? Nismo mi kamen, nismo kamenje, jednostavno. Suhotra Maharaj, slušao sam nedavno njegove lekcije, i Suhotra Maharaj baš govori o tome da je to nemoguće, jel, zaustaviti želje. Govori o raznim razinama uma i kako je podsvjesni um vrlo jak. I Prabhupada daje taj primjer da podsvjesnog uma, Prabhupada daje taj primjer kao na jezeru, kad imate mirnu vodu, kad je mirno jezero. I onda odjednom neki mjehurić izađe na površinu. Nešto je umrlo, a crklo je u tom jezeru dolje, nešto isparava, i od dolje neki balončić dolazi na površinu. Prabhupada govori to za um. Jel? Jednostavno, te želje, jel, koje nisu pod našim nadzorom, jednostavno će isplivati. Tako da ta majavada filozofija strop nad željama, kako ne smijemo željeti ništa, je nemoguće, jel, kako nas Prabhupada uči. Međutim, mi trebamo usmjeriti, jel, našu želju da ona bude u skladu sa Krišninim željama. Da mi spoznamo što Krišna od nas želi. To je prava forma. Dakle, svi smo mi na putu ozdravljenja. Ovo je, kako moj prijatelj govori, ovo je kao bolnica. Svi smo mi svi imamo neku bolest, svi se liječimo, tako da polako, ali sigurno izliječit ćemo se neko prije, neko poslije. Ali važno je da smo zaokupljeni služenjem Gospodina, služenjem Bhakta, čitanju Prabhupadove knjiga, i na taj način postepeno ćemo dostići naš željeni cilj, da se vratimo kući nazad Bogu. Evo, ja bih tu stao, malo sam sipao ovog, malo onog, malo pričica, možda ima kakšno uprašanje ili komentar. Evo, Dharma Prabhu ima pitanje.
Pomenuo si jednom momentu da je ovaj proces jako jednostavan, pa možeš nam objasniti u kom smislu jednostavan? Praktično.
Kaže Prabhupad, jednostavno za jednostavne. Ako imaš komplicirani um, onda... pa jednostavno na to... Pa ja gledam na svom primjeru, zato sam i rekao da je jednostavno. Kad sam se pridružio, došao sam na Sunday Feast i samo sam častio prasadam, plesao, ništa me, služba me nije zanimala. Bar prvih, samo bi se dobro najao, dobro plesao, ali onda postupno, pa mogu ja tu nešto i napraviti. Onda sam pitao bakte, pa onda su mi dali usisavač, malo da usisam tamo, malo sam dolazio, pa malo usisao, pravo posuđe. Tako da, to je jednostavno, ne? Nije jednostavno. Jednostavno je zato što je nama prirodno da angažiramo naše osjetilo. To je prirodno. Ne možemo biti, sjediti u nekoj špilji i meditirati. To nije baš, ne bi to svako mogao. Ali oprati Krišnin hram, očistiti parkete, oprati Krišnine posude, to je simple. Zato kažem jednostavno, zato što svako može biti angažiran u neku službu. Zato trebamo biti zahvalni Prabhupadu što je otvorio toliko hramova, toliko. Baš kao što si ti, sjećam se kad si dao u Zagrebu lekciju, i onda si rekao baktama i meni isto tamo, kako mogu biti zahvalni što imaju hram. Kako je u Beogradu situacija drugačija. Kako nema hrama. Jednostavno, kad mi ne cijenimo ono što imamo, tako si rekao, morate biti zahvalni što je tu hram. Tako da, mi mislimo, naš nitkovski um nas šta me ovaj gnjavi. To je i meni isto kao kad mi je u rukrama Prabhu prilazio i znao sam da će me pitati za neku službu. Ja sam ali to je naš nitkovski um, odmah se brani, ne bi radio službu. Međutim, ti, baš kao što si ti rekao, trebamo biti zahvalni što imamo hram, što imamo priliku raditi neku službu za Krišnu, za Bhakte. To treba znati cijeniti. Možda neko drugo pitanje? Dobro, sad ćemo ti. Bhagavad Gita kakva jest ki, džaj, Srila Prabhupada ki, džaj.